qalampirdan gapiramiz. Toshkent davlat pedagogika universitetida tahsil oluvchi talaba qizni zo'rlashga uringani aytilgan fakultet dekani o'rinbosari Bog'abek Yo'ldoshevga nisbatan ochilgan jinoyat ishi materiallari sudda ko'rib chiqilib, hukm o'qildi. Bu haqda Toshkent shahar sudlari matbuot xizmati xabar berdi. Ushbu jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi sudyasi T. Qosimov raisligida ko'rib chiqildi. E'lon qilingan sud hukmiga ko'ra, Bog'abek Yo'ldoshev jinoyat kodeksining 25-chi jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish 118-chi moddasi nomusga tegish 1-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybsiz deb topilib, uning qilmishiga jinoyat tarkibi bo'lmaganligi sababli jinoyat protsessual kodeksining 83-chi moddasi reabilitatsiya uchun asoslar 2-chi bandiga asosan reabilitatsiya qilindi. Bog'abek Yo'ldoshev jinoyat kodeksining 104-chi moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-chi qismi bilan aybdor deb topilib, unga 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazo manzil koloniyalarda o'talishi belgilandi. Shuningdek, manfaatdor shaxslarga mulkiy undiruv masalasida fuqarolik sud ish yurituvi tartibida murojaat qilish lozimligi tushuntirilgan. Mazkur jinoiy ish bo'yicha sudga raislik qiluvchi tomonidan sudlanuvchi, jabrlanuvchi va boshqa tomonlarga hukm ustidan shikoyat qilish tartibi va muddati tushuntirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.